Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Токтогул ГЭСиндеги авариядан улам Бишкектен башка баардык аймакта электр энергиясы убактылуу чектетиле турган болду. Жогорку кеңеш өкмөткө Кыргыз газ жана түндүк электр акционердик коомдорунун жетекчилеринин кызматтан алууну сунуштаган токтом кабыл алды.
Жаратылыш газы жана электр энергиясы менен камсыз кылуу жана автомобиль жолдорунун абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иши канааттандыраарлык эмес деп табылсын.
Ал арада Кыргызстанда мектептерде кышкы каникул эрте берилгенине Баткендеги окуучулар нааразы болуп атышат.
Субботовский сене тест-тестерли елканы өткөзүп таштадылар дагы. Ошо болгон жок да, черектен билбештабыз. Аз үйдө жөн эле жатабыз да, бекер эле бир апта күн мисалы үчүн ылык эле.
Бүгүн 27 декабрь бейшемби. Бушул жана башка кабаларды алдыдагы жарым саат угуласыз. Алгач башкы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева таныштырат.
Рахмат Төрөкул, кутман кечиңиздер менен. Сириянын расмий делегациясы Москвага сүйлөшүүгө келди. Кыргызстанда электр жарыгы 2 сааттан көп өчүрүлбөйт. Кыргызстандык автоунаа сатып алуучуларды алдаган сайттар аныкталды. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Сириянын тышкы иштер министринин орун басары Фейсал Мигдад башында турган делегация Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүгө Москвага келди. Орусиянын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Александр Лукашевич Москвада өткөн маалымат жыйында мындай деп билдирди.
Планируем обсудить весь комплекс вопросов, которые связаны с политикой
дипломатии. Биз Сириядагы кырдаалды дипломатиялык жол менен жөндөө боюнча комплекстүү суроолорду талкуулайбыз. Анын ичинде Брахима Мырзанын сириялык бийлик менен оппозициянын улуттук диалогун уюштуруу, кан төгүүнү токтотуу боюнча соңку аракеттерин дагы талкуулайбыз. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча эл аралык чабарманы Лахтар Брахими Дамаскта президент Асад жана оппозиция менен жолуккандан кийин алавиттер менен радикал сунниттер кирбеген өткөөл өкмөт түзүүнү сунуштады. Президент Асад болсо 2013 жылдын ортосуна чейин бийликте калат, бирок 2014 жылы өтчү президенттик шайлоого катыша албайт. Бул планды элчи Брахими Москва жана Вашингтон менен макулдашкан. Интерфакс агенттиги Сириядагы революциялык жана оппозициялык күчтөрдүн улуттук коалициясы Маоз Аль-Хатип мындай сунушка каршы пикирин билдирип, Асад жана анын өкмөтү бийликте калбашын талап кылганын кабарлады. Кыргызстанда электр жарыгы 2 сааттан көп өчүрүлбөйт. Токтогул ГЭСиндеги аварияга байланыштуу Кыргызстанда электр энергиясын өчүрүү ар бир абонент үчүн 2 сааттан ашпайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка энергетика министрлигинин стат катчысы Батыркул Баетов билдирди.
Керектүү өчүү үчүн 2 сааттын тегерегинде өчүрүлөт да мындай. Да, ошол убакыт ичинде 2 саат. Эрте мененки кечки жана максимум потребление болот ба? Эрте мененки 7:00 баштап жанагы 1:00 чейин, кечинде саат 5:00 12:00 чейин деп ошол моменттерде ар бир керектүү өчүүгө кирет 2 сааттан ашырбаганга аракет кылышат. Булар ошону регулировка кылышат энергетиктерчи.
Деп билдирди Кыргыз энергетика министринин өкүлү. Эскерте кетсек, Токтогул ГЭСинин 4-үнчү гидрогенератору иштен чыгып калды. Системанын ишинде техникалык мүчүлүштүк өз учурунда аныкталгандыктан чоң аварияга жол берилген жок. Буга чейин ГЭСте мындай жагдай болгон эмес. Авариянын себеби аныкталгандан кийин оңдоо иштери башталат, бирок ал иштер канча убакытка созулары азырынча белгисиз. Системанын иши калыбына келтирилгенче республиканын баардык аймактарында электр жарыгы маал менен өчүрүлүп турат. Бишкекте болсо жарык өчпөйт. Кыргызстандык автоунаа сатып алуучуларды алдаган сайттар аныкталды. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Интернетте атайын сайттар ачылып, анда чет өлкөдөн автоунаа сатып алуучулар үчүн жарнама берилет. Кардарды ынандыруу үчүн сатуучу өзү тууралуу кеңири маалымат берет. Үйүнүн дарегин, банктагы эсебинин номуруна чейин айтат. Иш соңуна чыгып баратканда кардарга унаанын жарым баасын банк аркылуу салып жиберүү талабы коюлат. Акча түшкөнү тууралуу маалыматтарды ала арзамат сатуучу дайын дарегин билгизбей жок болот. Кыргызстандын Британиядагы элчилигине соңку мезгилде ушундай жол менен алданып калган жарандардан арыздар көп түшө баштаган. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга кайрылып, этият болуун өтүндү. Улуттар уюмунун балдар кору орус бийликтерин балдар үйлөрүндөгү жетимдердин тагдырына көңүл бурууга чакырды. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк өз билдирүүсүндө Орусияда балдарды багып алууга жана чет өлкөлүк үй бүлөлөргө асыроого зарыл чараларды камтыган улуттук план иштеп чыгууну сунуштады. Шаршембиде Федерациялар Кеңеши АКШ Конгресси кабыл алган Магнитский мыйзамына каршы америкалыктардын орусиялык балдарды асыроосуна тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Ал долбоор президент Путинге кол коюуга жиберилет. Бул мыйзам долбоор Кошмо Штаттар менен Орусияда кызуу талкуу жаратууда. Орусиянын тышкы иштер министри Лавров жана билим берүү министри Ливанов мындай долбоорго каршы пикирин билдиришкен. Борбор Азиядагы эмгек мигранттарынын 66% жашоосун жакшырткан. Бейшембиде жарыяланган Гелап сурамжылуу агенттиги жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча постсоветтик өлкөлөрдөн чыккан 10 эмгек мигрантынын ичинен 4-өөнүн үй бүлөсүндөгү акыбал жакшырган эмес. Аталган уюм Борбор Азия, Кавказ өлкөлөрү менен Молдовадан 19,000 мигрантты сурамжылаган. Иликтөөдө Борбор Азиядагы 5 өлкөнү сурамжылоого тартылган мигранттарынын 66% үй бүлөсүндөгү жашоо деңгээлин жакшыртканын айткан. Армения, Азербайжан, Грузия жана Молдованын мигранттарынын азы гана финансылык абалын чыңдаса, 40%ден азырагы чет жерде иштеп адистик деңгээлин жогорулаткан, ал эми 20% болсо өз мекенине барып жакшы иш тапканын билдирген. Эскерте кетсек, кыргызстандык мигранттар үстүбүздөгү жылы өз мекенине 2 миллиард долларга чукул каражат жиберип турдур.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуяларын менен Гүлай Машакеева тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке эжеси Сайдуузан окуй аласыз. Эми аба ырайы жөнүндө шашылыш маалымат. 28-декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзакек, Каракул, Жалайкуу, Ала Бука, Канышкыя жана Каракул эңилчек тоолуу машина жолдорунда кар көчкү түшүп, күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болот, муз тоңот. Кар көчкү жүрүшү мүмкүн деген жолдордо машинелердин ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Эртең түнкүсүн жана эртең менен Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында дээрлик жаан-чачын болбойт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22 градус суук, күндүзү 5-10 градустай суутат. Таласта болсо түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетет. Күндүзү 5-10 градус суук. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 6-12 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин суутушу мүмкүн. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 10-15, күндүзү 2-7 градус суук, Нарында түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүзү 7-12 градустай суук болот. Бишекте эртең кар жаабайт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 19-21 градус суук, күндүзү 7-9 градустай суудат. Биз ушундай суук күндөрдө күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Бул дагы Кыргызстандагы энергетика кризиси менен байланыштуу окуялар. Токтогул кесиндеги авариядан улам Бишкектен башка баардык аймактарда электр энергиясы убактылуу чектетилет. Азыр эле бул жөнүндө жаңылыктарда айтылды. Гестин бир агрегаттандагы техникалык мүчүлүштүктү аныктап оңдош үчүн токтотулду. Бул иштер канчага созулары азырынча белгисиз. Аларда айрым серепчилер электр энергиясын өндүргөн эмес, аны бөлүштүргөн тармактын жабдууларына эле көңүл бөлүнүп жаткандыктан гестерде ири авариялар болушу ыктымал экенин эскертип атышат, дейт кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы.
Электр энергиясына чектөө эң көп керектелген маалда кечкисин жана эртең менен 2 сааттан өчүрүлүп турат. Улуттук электр тармактары ишканасынын башкы директорунун орун басары Алексей Бородиндин маалымдашынча, бул гестин агрегаты оңдолгонго чейин уламакчы.
Когда люди просыпаются, включают чайники.
Адамдар эртең менен туруп чайпай кайнатып жумушка кеткени жаткан маалда керектөө көбөйөт. Анан күндүз күн жылганда элдер жумушка кеткенде азаят. Анан кечки убакта кайра көбөйөт. Башкача айтканда эртең мененки саат 7:00 түшкү 1:00, анан кечки саат 5:00 түнкү саат 12:00 чейин 2 сааттан өчүрүлүп турат.
И где-то 17:00 to 24:00 p.m.
Токтогул кесиндеги 4-нчү агрегаттын ишиндеги мүчүлүштүк 27-декабрда түнкү саат 2:00 аныкталган экен. Электр станциялар ишканасынын башчысы Салайдин Авазов мындай авария буга чейин болбогонун, Орусиянын Саян-Шушен гесиндеги кырсыкка алып келгендей себеп катталганын, бирөө убагында байкап калышканын айтып берди.
Биз азыр постоянный наблюдение жүргүзүп атабыз, карап турабыз. Саян-Шушенскийден ал жакта ошолорду байкабай калган. Ошол аварийни неме кичинекейден өрчүп чоңоюп кеткен. А биз башталганда гана басып калдык да, ошондуктан мен өзүм ошону ойлоп турам. Ачсак бир мындай жеңил эле бир непалатка болушу мүмкүн, ошону биз тез лоңдоп бүгүн түнү менен бүтүрүп коебуз бу деген мен ойдомун да.
Авазов гестик агрегаттардын эскилиги жетип тетиктер чечилип баратканын, бирок жакында эле ремонттон өткөнүн белгиледи.
Бул агрегаттар 37 жылдан бери иштеп жатат. А булардын өз срок службасы 30-40 жыл болот. Бүгүнкү күндө уже 80%ден ашык износ болгон да. Бул эми техника кем да. А так биз октябрда быйыл полностью карап ремонт жасаганбыз. Анан азыр бизде давление болуп атат деп атпаймынбы немеде? ошол крышканын астында кидип отуруп бинанын. Ал жакты да караганбыз. Эч кандай замечание болгон эмес бардыгы. Бирок бүгүн түндө ошондой случай болуп калды. Бирок мен конкретный кандай объем, анан качан бүтөт, мен бүгүн түндөсү билебиз. Себеби биз түндөсү дегеним азыр вечерний максимум өтмөйүнчө биз ал жерде иштегенге болбойт. Себеби ал жерде иштеш үчүн дагы бир генераторду өчүрүш керек болуп калат да. Анда ограничение көбөйбөсүн максатында биз түндөсү нагрузка жогунда биз ошол жерге 2-5 чейин гана кирип ошол жумуштарды жасашыбыз керек да.
Бир агрегаттын иши убактылуу токтогонуна байланыштуу 300 мегаватт электр энергия аз өндүрүлүп калды. Энергетика жана өнөр жай министринин статкачысы Батыргул Баетов кемиген мегаватт Бишкектен башка бардык аймактарга тиешеп бөлүштүрүлөрүн, бул керектөөчүлөргө көп деле таасир этпей турганын маалымдады.
Биздин регион көбүрөөк биздики азыраак өшүп атат деген андай болбойт. Анан жанагы 300 мегаваттын орду чектелет да, аны бүт республикага бөлүп жибергенде өткөндөгү авариялык өчүрүүлөрдөн өтө заметный болбош керек да биздин баабыз боюнча.
Ал арада айрым себепчилер ГЭС тармагында мамлекеттин саясаты өзгөрбөсө ири авариялар болуш ыктымалдыгын эскертип келет. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Металиевдин баамында учурда электр энергиясын өндүрүү маселелерине аз көңүл бурулуп жатат.
Электр энергия өндүргөзө анда тиги могу бөлүштүрүүчү компаниялардын негери бар, трансформатор подстанциянын негери бар деп жатат. Эмне ошол негизинде мына Курупсай кесинде ири 2 авария болду, Учкурдун кесинде тиги ири авария болду, тиги Атбашы кесинде авария болду. Эмне дегенде бул өзүбүздүн энергия тармак, энергия система могу толугу менен азыр иштен чыгып атат.
Токтогул кесинде жалпысынан 4 агрегат бар. 2009 жылы декабрда даталган кесин 2 агрегат иштебей калган. Кыргызстандыктар бул кырсыкка чейин күн суукта электр энергиясынын авариялык өчүрүүлөрдүн көптүгүнөн жүдөп жаткан болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада жогорку кеңеш өкмөткө Кыргыз газ жана түндүк электр акционердик коомдорунун жетекчилеринин кызматтан алууну сунуштаган токтом кабыл алды. Буга кышка даярдык канааттандыраарлык болгон эмес деген жүйө негиз болуп атат. Кыргыз газ ишканасынын маалымат кызматы парламент өз ыйгарым укугунан аша чаап кеткенин белгилеп, мындай маселе акционердик коомдун директорлор кеңешинде гана каралышы мүмкүн экенин белгиледи. Кубанычбек Жолдошов кабарлайт.
Жогорку кеңеш өкмөттүн кышка карата даярдыгы боюнча маселени карап, анын алдын ала чара көрүүдөгү иш аракеттери боюнча атайын токтом кабыл алды. Парламент өкмөттүн калкты жаратылыш газы, электр кубаты менен камсыздоо жана автожолдордун абалы боюнча ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасы боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Ырыспаев буга байланыштуу бир катар кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо боюнча токтомдун шарттарын окуп берди.
Кыштын башталышы менен республикадагы олуттуу проблемалардын түзүлгөндүгүнө байланыштуу жаратылыш газы жана электр энергиясы менен камсыз кылуу жана автомобиль жолдорунун абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иши канааттандыраарлык эмес деп табылсын. Энергетика тармагын көзөмөлдөөчү вице премьер министрдин жана энергетика жана өнөр жай министри ээлеген кызматтарынын ылайыктыгы жөнүндө маселени карасын. Кыргыз газ акционердик ачык коомунун башкы директору Кылмурзаевдин жана түндүк электро ачык акционердик коомунун башкы директору Искендер Кадыркуловдун ээлеген кызматтарына ылайыктыгы жөнүндө маселени карасын.
Бирок ысымдар аталган жетекчилердин ээлеген кызматына шайкештигин кароо боюнча тиешелүү комитет даярдаган токтомдун талабы бир катар депутаттарды канааттандырган жок. Жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова анын буга чейин добушка коюлуп колдоого ээ болгон сунушу бурмаланганын айтып чыкты.
Кыргыз газ акционердик коомунун жетекчилигин отставкага кетирилсин, жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралсын деп сунушка койдум эле да, ушул көпчүлүк добуш менен өттү эле. Протоколго башкача кирип калыптыр.
Ошол эле кезде комитет төрагасы токтом акционердик коомдор тууралуу мыйзамга ылайыкташтырылып даярдалганын белгиледи. Анткен менен парламенттин ата журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов токтомдо чындыгында эле аталган жетекчилердин жоопкерчилигин кароону сунуштоодо так эместиктер кеткенин сындап чыкты.
Анан премьер министр, өкмөт буларды кызматтан алып же кызматка кое алабы же кое албайбы? Бул экөө тең акционердик коом туурабы? Анан компетенциясына жараша ошолорго сунуш кылышыбыз керек да. Ошон үчүн могу жерге ошо директорлор кеңешине акционерлерге сунуш кылсак туура болот.
Бир катар талаш тартыштардан соң комитеттин токтому айрым оңдоолор менен кабыл алынып, аны аткаруунун шарттары мөөнөтү менен көрсөтүлдү. Кышка карата даярдыкты жүргүзүүдөгү кетирилген кемчиликтерди жөнгө салууга өкмөткө келе жаткан жылдын 30-январына чейин убакыт берилди. Бирок Кыргыз газ жана түндүк электр акционердик коомдорунун өкүлдөрү парламенттин токтомуна макул эмес экендиктерин айтып чыгышты. Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Жайнагүл Максимова жогорку кеңеш бул токтомду кабыл алуу менен өзүнүн ыйгарым укугунун чегинен чыгып кеткенин белгиледи.
парламент келишкен акчага мен улаксет акционердик коом жанагы эң жогорку билим деп саналган акционердик чогулушта. Ошонун негизинде бул иштебей деп ошол боюнча жанагы акционерлер чогулуп анан кетишет. Анан алар өздөрү кайта чакыруу алмайынча өзүнүн талабын. Ким болобу, депутаттар болобу же башкасы болобу, алардын эч кандай күчү жок да.
Бул токтомду кабыл алуу менен өзүнүн ыйгарым укугунун чегинен чыгып кеткенин белгиледи. 2013 жылга карата Өзбекстан менен Казакстандан жаратылыш газын алуу боюнча келишимдерге азырынча кол коюла элек. Кыргыз газдын жетекчилиги буга чейин бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилеп, газдын баасы былтыркыдан бир кыйла арзан болорун жарыялаган болчу. Анткени жакында Өзбек Трансгаз менен Орусиялык Газпром компаниясынын ортосунда жаратылыш газынын баасын $253 алуу боюнча келишимге кол коюлду. Эки тараптуу макулдашууларга ылайык, Орусиялык Газпром компаниясы Кыргыз газ ишканасын 2013 жылдын апрель айынан баштап өзүнө өткөрүп алмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
6:15 өттү. Бул кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Сириянын расмий делегациясы Москвага сүйлөшүүгө келди. Токтогул кесиндеги аварияга байланыштуу Кыргызстанда электр энергиясын өчүрүү ар бир абонент үчүн 2 сааттан ашпайт деп билдиришти Азаттыкка бүгүн энергетика министрлигинен. Кыргызстанда автоуна сатып алуучуларды алдаган сайттар аныкталды. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ орус бийликтерин балдар үйлөрүндөгү жетимдердин тагдырына көңүл бурууга чакырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чегитке жүз сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Египетте оппозиция конституциянын жаңы долбоорун жокко чыгарыш үчүн нааразылык акцияларын уланта берерин убада кылып атат. Оппозиция баш мыйзамды четке какканы менен өлкөнүн президенти Мухаммед Мурси ал Египетти стабилдүүлүккө алып келет деген ишенимин билдирип атат. Бул аралыкта саясаттагы чалкештиктердин таасири экономикада даана сезиле баштады, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Оппозиция жактоочулары Египеттин өлкөнүн өнүгүүнүн жаңы баскычына киргизет деп үмүт артылган баш мыйзамы кабыл алынганы менен ал демократиялык эркиндиктерди, аялдар менен азчылыктардын укуктарын кепилдебейт деп четке кагышууда. Өзү нааразылык акчалары референдумдун алдында эле башталган болчу. Адегенде президент Мурсинин өз ыйгарым укуктарын жардык менен кеңейткен. Чечимине нааразы болгон оппозиция Гинаны референдумга өзүнө жана аны колдогон саясий күчкө ылайыктуу баш мыйзам долбоорун шашылыш алып чыкты деп айыптаган. Эми оппозициянын негизги уюму жаңы комиссияга жана президент Мурсиге каршы тынч демонстрацияларды уланта берерин убада кылууда. Улуттук сактоо майданы деген бирикменин өкүлү Хусейн Абдел Гани бейшембиде Каирдеги басма сөз жыйында:
улуттук сактоо майданы парламенттин жогорку палатасын азыркыдай шартта куроону, пара бөлүштүрүү саясатын президент Мурсинин учурундагы чын ниетсиз жана олуттуу эмес диалогду четке кагаарын дагы бир жолу билдирет. Мындан улам ынкылапчыл духта турган адамдарды бул конституциянын легитимсиздигине каршы 25-январдагы улуу ынкылаптын 2-нчи жылдыгында ынкылаптын борбору Тахрир аянтына нааразылыкка чыгууга үндөйт.
Нью-Йорк Таймсы гесинин жазганына караганда жаңы баш мыйзам мурдагы президент Хосни Мубаракты бийликтен кураткан ынкылаптын айрым негизги талаптарын орундатты. Парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтти. Бирок ал Египеттин генералдарына Мубарак доорундагында көп бийлик жана артыкчылык берет. Ал эми жарандык укуктарды коргоо жагынан алсыз. Президент Мурси кол коюп баш мыйзам күчүнө кириши менен Египетте мыйзам чыгаруу бийлиги парламенттин жогорку палатасы Шура кеңешине өттү. Ал жерде өкмөттөгүдөй эле исламчылар үстөмдүк кылат. Парламенттин төмөнкү палатасы болсо алдыда шайлануусу керек. Президент Мурси шаршембиде комиссия кабыл алынгандан кийинки алгачкы телекайрылуусунда египеттиктер баш мыйзамды толугу менен транспаренттүү референдумда жактырды деп ырастады.
Египеттин бүткүл калкы, биз бүгүн жаңы конституцияны майрамдоо үчүн турабыз. Бүгүн тарыхый күн. Египет жана египеттиктер эркин конституцияга ээ болушту. Аны падыша берген жок. Президентче басып алуучу таңуулаган жок. Бул Египеттин эли өзүнүн эрки менен тандаган конституция.
الواعيه ومنحه لنفسه.
Эки айлампа менен өткөн референдумдун ушул шейшембиде жарыяланган расмий жыйынтыгына караганда баш мыйзамды добуш бергендердин 64% жакыны колдогон. Бирок референдумга Египеттин 52 миллион шайлоочусунун 1/3 эле келген. Элге кайрылуу менен чыкканга чейин Мурси комиссияга кол койгон учурунда саясий күчтөрдүн баарын улуттук биримдикке да үндөдү.
Референдумдун жыйынтыгынан улам өлкөнү куруу үчүн биз баарыбыз биригүүбүз керек. Диалог мына ушундан улам зарыл болуп турат. Ансыз мүмкүн эмес. Биз баарыбыз алдыда кептелүүчү маселелер боюнча мына ушул улуттук диалогдун алкагында сүйлөшүүбүз абзел.
Деген Мурси өз сөзүндө оппозиция жактоочуларынын референдум бурмалоолор менен өттү деген ырастоолорун четке какты. Алдыда экономика менен алектенип, кризисти жөнгөрүүнү убада кылды. Египет былтыр февралда мурдагы президент Мубарак элдик толкундун аркасында бийликтен кулатылгандан бери саясий башлангычтан арыла албай келет. Бул өз кезегинде Египеттин экономикасына олуттуу сок кургандай болду. Ушул шаршембиде улуттук акчанын АКШ долларына болгон катышы акыркы 8 жылдагы эң төмөнкү чекке түшүп кеткен. А мындан улам египеттиктер акчаларын банктардан чыгарып, доллар сатып алууга ашыгышкан. New York Times кесте жазгандай, 2010 жылдан бери Египеттин чет элдик валюта резерви 36 миллиард доллардан 15 миллиард долларга чейин азайып кеткен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бир үзү кайрадан Кыргызстан темалар менен улантабыз. Билим берүү министрлиги жалпы билим берүүчү орто мектептер үчүн бир жума мурда кышкы каникул жарыялаганы аймактарда нааразылыкты пайда кылды. Шашылыш эс алууга балдарды чыгарарда аймактардын өзгөчөлүгүн эске албастан туруп чечим кабыл алганы тескерисинче түйшүп жаратты. Маселе талкууланбай чечилди дешет. Мисалы Баткендик ата энелер. Баткенден кабачыбыз Жеңиш Айдаровдо толугураак маалымат бар.
Быйылкы окуу жылдын экинчи чейреги аяктагандан кийинки кышкы эс алуу шашылыш эле бир жума мурда берилиши көпчүлүктү нааразы кылды. Айрыкча мектеп окуучулары жаңы жылдык майрамдары жакшы белгиленбей, кала берсе чейрек да толук чыгарылбай эле таркатылды. Эрте каникул берүүгө айрыкча аба ырайы анчалык суук эмес, Баткен үчүн зарылчылыгы деле жок болчу. Баткен шаарындагы Бөкөнбаев атындагы орто мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу Арген кааналар жылуу эле турганда мындай чечимдин чыгарылышына күйүп бышат.
Бир апта алдын эле берип койду, мен нааразы эле болуп кеттим. Суббота воскресенье тест-тестерли елканы өткөзүп таштадылар дагы. Ошо болгон жок да, черектен билбештабыз. Аз үйдө жөн эле жатабыз да, бекер эле. Бир апта күн мисалы үчүн ылык эле убакыт эле берип койду каникулду бир апта.
Мектебиңер эмне суук болуп кеттиби?
Жок, мектепте баягы отопление бар. Билем жогору жактан ошондой мемекесе керек да, болсо биздин мектеп жакшы эле да.
Орто мектеп окуучуларыны суууктан кыйналбасын деп министрлик көйгөйдү чечүү үчүн шашылыш эс алууга чыгаруу чечими тескерисинче көйгөй жараткандай. Анткени жогорку класстын окуучулары кыштын күнү алектенээр эч нерсеси жок, жума айланбай үйдөн бук болуп башташты. Ага кошумча улуу Баткенде электр энергиясынын мезгил мезгили менен өчүрүлүшү да башталган. Бүтүрүүчү класс окуучусу Кубат болсо мектептин бошоткондон кийин эмне менен алектенээрибизди ойлонушпады дейт.
Каникулда эч нерсе жок, үйгө киресиң, чыгасың, зээрги бүттүк уже. Отун кыласың, көмүр алып киресиң. Үйгө келип телевизор көрөсүң, свет жок. Анан көрө эмеде жайдагы каникул жакшы эле. Биз азыр кышта вообще зээриги бүттүк.
Министрликтин мындай чечимине окуучулар эле эмес, айыл жерлериндеги ата-энелер да ичи чыкпай турат. Анткени кыштын күнү балдарды бекер эле үйдө кармап, ал эми жаз келгенде арык чаап, эгин айдар маалда балдар мектепке кеткенине нааразы. Эки баланын апасы Шарапат эже, күйөөсү Орусияда болгондуктан балдар жазгы талаага жардам бермек, азыр үйдө тыгылып олтурабыз дейт.
10 күн эле алдыңы берип койду да. А бул азыр кыскарткан окуп кийин жайда эме окуйт экендер. Каникулдун эсебинен окуйт экендер. Ошону жөн эле койгондо жазда балам мага арык-барык казып кичине иштешет эле. Аталар расседе, мен өзүм жетишпейм. Кыштын күнү азыр алар үйдө болсо көбүрөөк от жагат экенмин. Үйдө тыгылып отурабыз деп үчөбүз.
Ал эми облустук акимчиликтин билим берүү, маданият, жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Жамалидин Эшанкулов министрлик кышка даярдык же башка иш чара болсо жергиликтүү бийликтен сурап тапшырмаларды берет. Ал эми мындай учурда жергиликтүү бийлик менен макулдашпай туруп чечим чыгарышты. Кышкы эс алууга балдарды эрте чыгарууга аймакта зарылчылык деле жок болчу дейт.
Ооба, баардыгы мектептер даяр болчу, даяр эле, азыр деле. Эми бул жалпы республика боюнча министрлик буйрук чыгарыптыр. А бирок биз өзүбүздүн сунушубузду айткан болчубуз. Бизде күн жылуу эле. Баягы Нарын облусудагыдай өтө суук деле эмес деп анан биздин кышка карата даярдыгыбыз, көмүрлөрүбүз баардыгы ташып болчу. Анан эми баардык республика боюнча бирдей эме болсун деген окшойт, эми министрлик ошондой чечиптир.
Баткен облусунда 250 орто мектептерде 100 000 чукул бала билим алат. Алар жылдагыдай 12 күнгө эмес, 20 күндөй эс алууга чыгышты. Кышкы каникулду кантип өткөрүп, эмне менен алектенет? Пландаштырган деле киши жоктой. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишектеги номер 163 үйгө бардыңыз беле? Бул жерде сиз мүнөтүнө 1 сом төлөп, тынч жерде отуруп жумушуңузду бүтүрүп же жолугушууларыңызды өткөрө аласыз. Советтер союзу учурундагыдай стилде, бирок чыгармачылык менен өзгөчө жасалган бул үйдүн уюштуруучуларынын бири Динара Каныбек кызы убактылуу колдонулчу үй тууралуу Азиза Култаевага айтып берген.
Ушул 163 үй деген эмне бул өзү?
Бул негизи биздин Бишкекке эле эмес, Кыргызстанга дагы али биринчи, эми бизде экинчи деп санап жатышат. Коворкинг деп аталат. Башкача айтканда бирге иштөөчү жай же жаңы форматтагы ачык офис деп атасак болот. Себеби бул жерден сиз келип каалаган жумуш орун ээлеп, анан ар түрдүү тарифтер бар, ошого карата төлөп өз каалаганыңызча иштесеңиз болот. Андан тышкары ар кандай иш чараларды өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ар кандай адамдар, адистер өздөрүнүн кандайдыр бир жумуш боюнча же өз эле каалоосу боюнча мааракелер уже өткөн.
Иншалла, мен түшүнүшүм боюнча эгерде мен бир жумушум бир жерге отуруп жумуш кылгым келип атса, бирок мен оорудум жок болсо же кеңсем жок болсо убактылуу келип иштеп кетсем болот экен.
Албетте,
ошондой экен да. Анан акча төлөп деп атасыз, мисалга кандай болот ал?
Бизде азыркы убакытта 3 түрү бар, анын жөн эле келип отурган убакытка 1 сом 1 мүнөт кылып төлөсөңүз болот. Адан тышкары дагы бир жумалык абонемент бар, анын баасы 1 000 сом. Ал эми бир айлык абонемент болсо 4 500 сом турат. Анын ичинде сиздин убактыңыз такыр чектелген эмес. Биз саат 9-11 чейин иштейбиз, то есть башкасына саат эртең менки 9-дан кечки 11 чейин.
4 500 сомго келет анын деп атасыз да, ошондой келгендер барбы Кыргызстанда?
Азыр биз андай системаны өтүп иштеп чыгарып атабыз, бирок кызыккандар бар.
Ушундай акчага берилет экен болгондо дагы кеңсе офис, анын өзгөчөлүгү эмнеде анда?
Өзгөчөлүгү негизи коворкинг деген нерсенин өзгөчөлүгү ал ар кандай тараптагы адистерди бир жерде чогултат. Демек сиз бул жерде иштеп атканда башка бирөөгө машыйып иштеген адамдарга эмес, өзү менен өзү көбүнчө чыгармачылык адамдарга биз аны менен чектелбейбиз.
Демек чектелбегениңиздерге караганда мен барып отуруш кылсам да болот турбайбы досторум алып барып алып?
Анын баары караштырылат, себеби кээ бир убакытта башкаларга тоскоол болушу мүмкүн да, анын баары каралышып анан сүйлөшүп.
Ал жерде атайын дизайнды иштеп чыгыптырсыздар, канча бөлмө, бир ошол 163 үйдүн баардыгын кандай алып алдыңыздарбы?
163 үй негизи жок, бул эски сталинка, анын биринчи кабаты
сиздер алдыңыздар.
Биздин 163 үй жайгашкан. Экиге бөлүнгөн: дизайн студия жана коворкинг. Коворкингде бизде 7 бөлмө бар. Анын ичинде ишке арналганы 5 үй. 30 жакын иш орундары бар. Ал эми дизайн студияда болсо 30 жакын адамды жайгаштырууга мүмкүнчүлүгү бар.
Дизайн студия деген ал кандай, эмне кылышат, айтып калат?
Ал жакта ар кандай проекттерди, долбоорлорду иштеп чыгарат, промышленный дизайн деп коет.
Ал жерде түстөр дагы, өңдөр дагы ар кандай экен да, бул кандайдыр бир нерсеге багытталганбы? Мисалы ошол жердин көрүнүшү боюнча биздин угармандарга бир аз сүрөттөп айтып берсеңиз.
Бул эски сталинка үй, ошондуктан биз ал жердин мындай өзүнүн атмосферасын бузбай, ошого ылайыктап дизайнды кылганбыз. Бүт эмеректин баардыгы ошол убакытка
арналган,
советтер ошол убакыттан табылган. Ооба,
анын баарын кактан таптыңыздар? Мисалга эски шкафтар турат, эски столдор.
3 айлык ар кандай ушундай эски эмерек саткан туугандардан, тааныштардан издеп табылып бир жерге чогулган.
Ушундай тажрыйба Кыргызстанда мурда жок болсо керек эле, акыркы учурларда гана пайда боло баштады. Бул каяктан келди? Бул эмне негизи? Чет өлкөдө эгерде бар болсо?
Албетте, бул чет өлкөдө бар, бирок чет өлкөдө деле мындай жаңы пайда болуп аткан нерсе. Кыргызстанда менин билишим боюнча биз экинчи болуп коворкинг ачылып атабыз, бирок биздин айырмабыз бизде, мен айтып кеткендей, уже чек жок. Эгерде сиздер окуганыңыз болуш керек, дагы айпериде ушундай коворкинг деген нерсе бар. Ал эми ал жерде мындай адистерге бир аз чектелген да, техникалык жагына. А бизде андай чек жок.
Жакшына кайып экен э Гүлем. Мен сүрөттөрүн көрдүм, бор менен эле тартып койтурбай обойдун ордуна.
Ооба, андан кийин анан биздин советтик доордон калган оокаттар.
Ооба, сервант, стулдар э. Сизге чоң рахмат. Негизи Бишкектеги номер 163 үйүн уюштуруучулардын бири Динара Каныбек кызы менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти. Биз ушуну менен алгачкы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Келерки жарым сааттык берүүбүз мына азыр башталганы турат. Биздин одан четтебей туруңуздар.